А вось сёння мы зноў працягваем наш цыкл шлюб у апоры на псіхааналітыка да ягонай парады Валерію Альбісетті. Мы казалі, што ёсць цэлы шэраг метад самаўдасканальвання, самааналізу. Вельмі важна ўмець аналізаваць сябе самога. Дапамагаюць дзённікі, калі запісваеш, што з табой робіцца, і такім чынам аналізуеш. Ці пішаш пісьмы самому сябе ці камусьці вельмі блізкаму чалавеку. Дык вось, яшчэ раз прыпомнім, тры асноўныя метады самааналізу. Аўтабіяграфічны метад, метад свабодных асацыяцый і тлумачэнне сну. Дзённікі ад мінулых часоў. Калі ў вас ёсць дзённік, вы вялі дзённік, ён вам можа потым дапамагчы. Паспрабуйце спачатку напісаць самае асноўнае, што вы памятаеце, а потым параўнайце з дзённікамі вашага дзяцінства, вашага юнацтва. Паглядзіце вашы фатаграфіі. Такім чынам вы як бы зноў аднаўляеце сваю асобу, сябе самога. Не для эгоізму, а для таго, каб аднавіць тую асобу, якая фармавалася пад уздзеяннем розных фактараў. Перш за ўсё бацькоў, вашай сям'і, потым самаадукацыі вашых настаўнікаў, сяброў, сяброў дзяцінства. Хто з іх застаўся ў вашым сённяшнім жыцці, калі вам 20, 40, 60, 80 гадоў? Хто застаўся з тых, хто фармаваў вашую асобу. Калі вы малады чалавек, памятайце пра гэта, бо бывае, што толькі ў старасці разумееш, як гэта важна пранесці пра жыццё сваіх людзей, каб яны заўсёды былі побач тых людзей, на якіх можна абапірацца заўсёды, якія не здраджвалі ніколі. Многія ўжо здрадзілі на шляху жыцця. Але калі вы захавалі тых, хто не здрадзіў, з кім можна поруч ісці і давяраць поўнасцю, вось гэта сапраўднае шчасце. Для методыкі нейкага самааналізу вы павінны таксама прыпомніць тыя спаміны вашай дзяцінства, вашага бацьку, не сённяшніх, а вашага дзяцінства. Дзяцінства, юнацтва, вашага бацьку, маці, сяброў, члену сям'і, адносіны, які панавалі ў вашай сям'і і ў вас асабіста з кожным з гэтых дарагіх і важных у вашым жыцці людзей, не толькі генетычны фонд яны вам далі, вам і вашым дзецям, дарэчы, далі і дадуць, калі іх у вас яшчэ няма. Пішыце вашы ўспаміны дзяцінства, асабліва перыяду вашага паспявання палавога, падлеткавага ўзросту. Пішыце пра сваю вучобу, пра канфлікты, якія ў вас узнікаюць з настаўнікамі, узнікалі з настаўнікамі, з магчыма сябрамі, з кім вы драліся ў школе. Усё гэта вельмі важна для таго, каб вы прапаміналі пра стаўленне сваёй асобы, вашага чалавечага я. І будзьце заўсёды вельмі шчырымі, абсалютна чэснымі з самімі сабой. Тады вы зможаце зразумець, да якога тыпу вы адносіцеся, хто вы, як вы паводзіцеся ў адносінах з іншымі людзьмі. Вы веруючы чалавек, але ці заўсёды вы можете сказаць, што вы паступалі адпаведна з евангельскім навучаннем. Ці заўсёды вы ідзеце па слядах Хрыста? Калі не, чаму? Прааналізуйце. Калі так, і вы толькі терпіце ад гэтага, чаму? Прааналізуйце. Як вы жывеце, таксама важна ў плане сексуальнасці, бо складовыя вашы асобы, ваша сексуальнасць, ваша нацыянальнасць, ваша адукацыя. Гэта вельмі важныя стоўпы вашай асобы. Вы павінны прааналізаваць сябе, ці вы разумееце свае памылкі, ці імкнецеся іх выправіць. Усе робяць памылкі, трэба разумець гэта. І трэба імкнуцца выправляць іх, бо вы ведаеце, які ўзор вы маеце. Гэта Ісус Христос для нас усіх. Наш узор, наша мэта для асягнення жыцця вечнага. Валадарства небеснага. Мы жадаем вам добрых канікулаў, каб у вас быў час разважаць в отпуску, у кантакце з прыродай. Нават калі дрэннае надвор'е яшчэ лепш думаецца. Жадаем, каб было добрае надвор'е і каб радасць і супакой душы суправаджалі вас у гэтым перыядзе. На парады Валерію Альбісетті мы будзем зноў абапірацца ў нашым цыкле «Шлюб праз тыдзень», ён з вамі развітваецца.